В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Наступного тижня Верховна Рада України на своєму пленарному засіданні має знову повернутися до розгляду закону про антикорупційний суд. Без цього розгляду Верховна Рада не може перейти до голосування за інші важливі для майбутнього країни закони, за інші реформи. І тому очевидно, що питання про формування антикорупційного суду стало рубом. Минулого тижня депутати розглянули цілу низку поправок, більшість з них не пройшла. Однак багато хто впевнений, що ситуація із антикорупційним судом може так чи інакше позначитися на міжнародних зобов'язаннях України. І очікують, що якраз ці тижні будуть вирішальними не тільки з точки зору голосування депутатів, а з точки зору того, як відбудуться перемовини представників президентської адміністрації з представниками міжнародних фінансових інституцій, які сподіваються на те, що Україна виконає вимоги, які перед нею поставлені щодо створення прозорого, чесного антикорупційного суду. От про це ми поговоримо з нашими гостями. Тут в студії директор Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук. Вітаю, Альона. Та економіст, радник президента України Ігор Уманський. Вітаю, пане Ігорі. Ну, от скажіть, пане Ігорі, чи дійсно ті проблеми, які існують між Україною і Міжнародним валютним фондом, щодо того, що незалежність антикорупційного суду має визначатися міжнародною експертною радою, яка буде мати право вето на створення цього суду, на його формування, є таким принциповим міжнародних фінансових організацій? Якщо так, то чому?
Питання насправді принципове для міжнародних інституцій. Без ухвалення цього рішення і в спосіб і форму, яка б ще задовольнила МВФ, продовження програми з ними неможливо. Це не єдина вимога, яка на сьогоднішній день не виконана Україною, але разом з підняттям цін на газ це ключова проблема. Чому для них це принципово? Ну, насправді, це ще один елемент, по суті, зовнішнього управління країни. Бо формування експертної ради іноземними структурами і, як наслідок, вирішальний вплив на кадрову політику. Це є, по суті, передача управління цієї інституції на зовні.
От, Альона, зовнішнє управління країною. Зараз цей термін багато хто використовує серед політиків, серед експертів. Наскільки він для України, я б сказав, коректний? Україна – країна, поза зовні, якою керують ззовні?
Я б сказала селективно, тобто в деяких питаннях дійсно важелі впливу вони задіються і дійсно вони ефективні. В деяких питаннях, як ми побачили, вони не дуже ефективні, принаймні вони не дуже ефективні відразу. Тобто потрібно дуже багато зусиль заходу, дуже багато часу, щоб подолати оцю політику купівлі часу, яку дуже часто сповідує нинішня українська влада. Тому ми побачили дуже різні ситуації. Ми побачили ситуацію, скажімо, щодо Донбасу, мінських домовленостей, де ця тактика купівлі часу, вона спрацювала, і все ж таки ми не опинились під зовнішнім управлінням, бо якщо ми б опинились, то ми вже б, мабуть, би організовували вибори десь зараз, не ми їх організовували, а хтось би інший їх би організовував, так? І мали б миротворчу місію, мабуть, зовсім в іншому форматі, в якому вона повинна була, повинна бути взагалі. Але, звичайно, в деяких інших питаннях, де, скажімо, є фінансові важелі впливу, є важелі впливу, які стосуються політичного визнання, рукоподання, скажімо так, ключових фігур української влади на Заході, то, звичайно, це працює. Але тут я б також хотіла б зауважити, що і в суспільстві, з одного боку, є дуже модна тенденція, що ніхто нам не указ, ми самі по собі, але з іншого боку, якщо це стосується боротьби з корупцією, то ні, боротьби з топ-корупціонерами, то є запити в самому українському суспільстві на таке собі зовнішнє управління, навіть якщо воно називається інакше. І останні опитування, які ми бачимо, де майже 50% опитаних українців, вони готові, щоб Захід запроваджував персональні санкції проти тих політиків, які будуть блокувати створення антикорупційного суду, вони надзвичайно красномовні. Чи, скажімо, майже 40% тих, які б хотіли, щоб Захід припинив фінансову допомогу і МВФ, і європейські інституції. Це так само надзвичайно показово.
А скажіть, пане Ігорю, коли ви говорите про зовнішнє управління, ви це в позитивному чи в негативному сенсі використовуєте для себе? Я хочу просто зрозуміти.
Для себе, безумовно, в негативному. Чому? Скажімо, питання антикорупційного суду, антикорупційного законодавства, інфраструктури, яка у нас вже створена і продовжує створюватись. Ну, як на мене, це певна ситуація самообману. Ми не боремося з причиною корупції. Ми намагаємося створити інфраструктуру, яка б долала наслідки. У нас основна причина корупції закладена в Конституції. Саме форма управління країною, вона корупційна. У нас призначення будь-якого відповідального чиновника посадової особи відбувається не за професійними ознаками, а за політичними. Є квоти на формування уряду, є квоти на формування керівництва державним сектором. Ці квоти політичні. За цією умовою боротися з корупцією неможливо, бо сама влада формується на корупційних засадах. Всі відповідальні призначення, вони відбуваються на корупційних засадах. Як в цій ситуації ми можемо боротися з наслідками, не подолавши причину. Причину, яка формує систему відносин. Україна побудована на корупційній системі відносин, починаючи від дитячого садочку і закінчуючи трикутником президент, Верховна Рада, уряд. Якщо ми не розірвемо цей ланцюг, ні корупційний суд, ні НАБУ, ні НАЗК не зможуть подолати причину. Як наслідок, ми будемо мати певні справи і створюється просто інструментарій, за яким можливо буде певних осіб мати просто на гачках.
Але з іншого боку, мова йде про високопосадову корупцію. Там досить серйозні фінансові обмеження для роботи цього антикорупційного суду. І мова йде про людей, які дійсно здійснюють якісь там корупційні зловживання на величезні суми. А вся інша корупція залишається, так мовити, в розпорядженні звичайної судової системи з усіма її недоліками.
Безумовно. Але, повторюся, як на мене, необхідно прибирати причину, звідки ця корупція береться. І, безумовно, боротися з тими людьми, які займаються цим явищем, тобто корупцією. Боротьба має бути. Має бути покарання за це. Тут сумнівів немає ні в кого. Тут це навіть не обговорюється, це за визначенням. Але чому ми лише один бік цієї медалі розглядаємо і жодним чином не намагаємося прибрати, повторюся, причину?
Оце, до речі, до вас питання, Льона, тому що ми з вами весь час знаходимося там от в колі всіх західних наших там друзів і експертів. І такі питання, які задає пан Ігор, вони постійно лунають на різних конференціях, на різних зустрічах, приватно, публічно. І завжди я бачу, що коли виникає така тема, відразу якісь нудні очі стають у наших співрозмовників, тому що така речі, що їм дуже важливіше структурне рішення, ніж розуміння ось цієї, як сказав, глибини проблеми, яку дійсно Україна має з корупційною навантаженістю.
Ну, звісно, є певна фетишизація деяких питань, і навіть ще до кінця минулого року, на початку цього року, дуже часто в дипломатичних колах були дискусії, як з одного боку вимагати рішення щодо антикорупційного суду, тобто точніше вимагати від України те, що вона зобов'язалась виконати. Це не якесь нове рішення, яке несподівано виникло в голові якогось західного політика, який сидів, думає, ось що б ще для України таке придумати. Ось були і декларації, потім там кожного року ми вигадуємо щось нове, так? Але з іншого боку, вони так само думали, як не створити дійсно такий фетиш цього антикорупційного суду, щоб всі дебати і всі дискусії зводились виключно до цього питання, а інші проблеми, інші питання, які є так само важливими, вони відійшли на другий план. Але все ж таки було вирішено, скажімо, що сьогодні є момент для того, щоб це рішення проштовхнути. І, скажімо, і G7, група семи, і яка, до речі, будуть лідери зустрічатись 8 червня в Канаді, і Європейський Союз, і Сполучені Штати, вони для себе домовились, що акцентувати увагу саме на антикорупційному суді. І логіка дуже проста, тому що вони вважають, що вони достатньо інвестували вже свого часу, грошей, енергії, людських ресурсів в створення антикорупційних інституцій, які вже створені на сьогоднішній день. І якщо боротьбу з корупцією брати на рівні цих інституцій за 100%, то можна сказати з одного боку, що створення НАЗК, створення НАБУ і створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури – це вже 60 з чимось там відсотків успіху. Але вони вважають, що так само можна вважати, що це 0% успіху. Тому що без антикорупційного суду всі ці інституції ведуть в нікуди, і результат від них нуль. Тому якщо ми для себе вважаємо, що це там вже майже 70% успіху, що вже сам факт, що ми створили ці інституції, хоча інше питання, як вони працюють, так? А вони вважають, що це поки що 0%. Тобто такий от взаємооблік.
Пане Ігорю, от логіка ваших міркувань мені зрозуміла, але разом із цим мені здається, що така боротьба з корупцією системна, про яку ви говорите, це точно не справа наших західних партнерів. Це те, чим мала б займатися сама Україна. І жодні західні партнери їй не скажуть, ви знаєте, ви маєте змінити Конституцію, ви маєте змінити саму систему державного управління, вона у вас радянська, ви маєте зробити те і те, тому що це не в силах іноземців, це сама країна робить. А коли вона цього не робить, тоді кредитори просто думають, як вони повернуть свої гроші. І йдуть по шляху боротьби з високопосадовою корупцією. Так завжди було, ми не перші в такій ситуації.
Ми не перші в такій ситуації, безумовно, але, знову ж таки, кажуть, це не їхня справа перейматися нашою Конституцією, але за цією логікою це не їхня справа перейматися нашим законодавством, нашою судовою системою, створенням антикорупційного суду. У нас, скажімо, меморандум з МВФ називається про економічну і фінансову співпрацю. І створення суду будь-якого це не є елементом ні фінансової, ні економічної співпраці. І питання створення інституцій і незалежних судів, які б боролися з корупцією, які б боролися з захистом прав власності, з захистом прав юридичних і фізичних осіб, тощо це безумовно завдання української влади. Між тим, ні це завдання, ні завдання зміни до Конституції. Українська влада на сьогоднішній день, ми бачимо, ні нинішня, ні всі попередні не намагалися змінюватись. Ті зміни, які відбувалися, вони зазвичай відбувалися під якийсь політичний запит і перерозподіл влади, враховуючи, хто на той момент був сильніший. Або президентська вертикаль, або, скажімо, парламентська вертикаль. Все. Намагання перевести свої дії з підходу політика до державного діяча, на жаль, поки що не продемонстрував жоден уряд, жоден президент.
А от коли говорять, що треба ухвалювати закон, тому що інакше ми не отримуємо транш МВФ черговий, і у нас будуть серйозні проблеми з курсом гривні. Це от відповідальність політики чи державних діячів? Що це? Ви, до речі, вірите, що гривня впаде, якщо не буде траншу? Ну, тобто не вірите, знаєте, це не віра, це питання розуміння.
Чому потрібен дійсно важливий для нас транш від МВФ і продовження програми? Особливо в умовах, що гроші МВФ не йдуть до державного бюджету і вони не використовуються державою для фінансування будь-яких потреб. Вони просто зберігаються в Національному банку, при цьому по них ще платяться відсотки. Але програма МВФ – це як світлофор для інших фінансових інституцій і для іноземних інвесторів. У нас на 2018 рік виплати за зовнішнім боргом, за зовнішнім, внутрішнім, насправді, яка різниця, це борг, 305 мільярдів гривень. 305, які необхідно профінансувати. Це погашення і обслуговування. Без запозичень внутрішніх і зовнішніх забезпечити фінансування боргових наших зобов'язань з одного боку, з іншого дефіцит бюджету неможливо. Що це означає? Це означає просту річ, що настане момент, і ми вже на порозі цього моменту, коли забезпечити фінансування всіх видатків державного бюджету, враховуючи боргові зобов'язання, Україна не зможе. Тому питання продовження співпраці з МВФ, воно є критичним. І це як для політиків, бо наступного року вибори і президентські, і парламентські. І за там, півроку-рік до відповідних виборів отримати бюджетний колапс. Тут же питання буде навіть не в зростанні курсу, тут же ніхто не спрогнозує, який він може бути в такій ситуації, чи інфляційних процесів. Це економічний і політичний дефолт буде для всіх політичних еліт, які є на сьогоднішній день у владі. Причому у владі як виконавчі, так і законодавчі. Тому, безумовно, це для них питання вкрай важливе. Як тільки прийде усвідомлення, що насправді на порозі подібний сценарій розвитку, я думаю, що більшість рішень буде прийматися досить швидко. Але інше питання, чи зможуть вони консолідувати тоді 226 необхідних голосів. І тут же питання. Воно, скоріш, політичне, ніж будь-яке, бо ми розуміємо, що центробіжні сили в народних депутатів, чим ближче до виборів, як президентських, так і парламентських, вони будуть лише посилюватися. І дуже багато може почати грати в улюблену гру українських політиків. Чим гірше їм, тим, ймовірно, може бути краще нам на наступних виборах.
Альона, як вважаєте, от ви на Заході усвідомлюють, що такі жорсткі вимоги, вони можуть дійсно призвести там, ну, до тих наслідків, про які говорить пан Ігор, і до дефолту економічного, і до дефолту політичних організацій сил. Кому залишиться тоді управління українською державою? Чи не призведе це до появи сил, з якими Заходу буде набагато важче співпрацювати, ніж з нинішніми політичними силами? Від влади до опозиції, то ми зараз говоримо в широкому сенсі.
Дуже коротко. Вони це чудово усвідомлюють, і тому вони не розуміють, чому ми поводимося в той спосіб, який ми поводимося. Я перепрошую.
Я думаю, що не розуміють ті, хто дуже глибоко знає ситуацію в Україні, хто стежить за ситуацією, хто розуміє, що дуже багато навіть позитивних реформ вони давались дуже складною ціною, дуже високою ціною, коли провокували інші рішення чи деякі оборудки в парламенті, які можуть потім похоронити іншу реформу, тобто мати наслідки в контексті інших позитивних реформ. Тобто за одну позитивну реформу можна було заплатити ціною там кількох інших позитивних реформ, умовно кажучи. Але це дуже такі складні речі, які розуміють дійсно ті, хто вникає, хто розуміє українську політику. І оскільки західні еліти, вони, знову ж таки, вони змінюються, змінюються люди, які опікуються питаннями України. Якщо в МВФ, скажімо, є там люди, які вже займаються цим питанням дуже тривалий час, і навіть вони якби вважають, що Україна, якщо вона взяла зобов'язання, вона їх має виконати, і вже там наслідки, це вже там, скажімо, питання швидше для аналітиків, там, я не знаю, аналітичних центрів, щоб це аналізувати, а не для них, то в урядах західних країн, звичайно, настільки глибоко немає такого аналізу, який би всі наслідки міг прорахувати, які можуть бути, які не можуть бути. Звичайно, на сьогоднішній день йдуться внутрішні дебати, як взагалі комунікувати українські вибори і ті ж самі реформи, ті ж самі рішення, які мають бути виконані в контексті виборів, щоб, скажімо, не дати більшого простору для маневру і для перемоги популістичним силам. Але немає на сьогоднішній день такого якогось, я принаймні його не бачу, рішення, що є бажання замовчувати ті чи інші питання або вимогу щодо тих чи інших реформ, аби, скажімо, допомогти чи посприяти тому чи іншому кандидату і не допустити, навпаки, якісь популістичні сили. Тобто геополітичний чинник, який, я думаю, будуть активно розігрувати, і вже є деякі сигнали, що розігрують українські політики, проєвропейські, скажімо так, українські політики чи прореформістські, що якщо, наприклад, ви будете нас особливо критикувати, то тоді повернуться політики, які орієнтовані на Росію, і тоді взагалі ви забудьте про Україну. То цей геополітичний фактор, він стає все менш і менш прийнятним для дуже багатьох західних урядовців і дипломатів. Це було у випадку Молдови, і досі ключовий олігарх в Молдові Плахотнюк, він цей фактор намагається розігрувати як такий людина, яка оберігає Молдову від повного розвороту на Росію схід, та на Схід. І це деякою мірою в один момент спрацювало, але це й був так само досвід і був урок для Заходу. Вони по ситуації в Молдові вони побачили, що цього допускати не потрібно. Тому що якщо нинішні політики вони не зможуть виконати ті зобов'язання по антикорупції, по деклараціям щодо антикорупційних активістам, по іншим питанням, по яким вони особисто обіцяли, що ці питання будуть зняти, чи ці реформи будуть виконані, то, як зауважив один мій співрозмовник з Конгресу США нещодавно, то для чого нам підтримувати таких політиків?
Ну от, це от питання, пане Ігорю, для чого підтримувати таких політиків?
Я б розділив, можливо, це питання все ж таки на два. Це відношення до України і ставлення МФО, то фінансових інституцій, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий, Європейський банк тощо, та безпосередньо Європейський Союз, Сполучені Штати, тобто на рівні вже міждержавних відносин. Перші, безумовно, досить глибоко, особливо в МВФ, знаються на всій проблематиці, як фінансові, економічні, політичні тощо. Став, який у них працює, досить дійсно професійний, там змінюється керівництво. Для розуміння ситуації це нічого не міняє, бо став лишається. А от з точки зору вже політичних наших взаємин, я думаю, що вже давно пройшов момент втоми від України і від українських політиків. І насправді складається враження, що для Заходу в цілому абсолютно все одно, хто з політиків у нас буде у владі. От абсолютно все одно.
Ну питання не персоналі, а курсу. Курс теж все одно.
Я думаю, так. На фоні їхніх, особливо якщо взяти Америку, на фоні там їхніх внутрішніх протиріч, боротьби тощо, чи буде в Україні президентом Іванов чи Сидоров, чи буде коаліція прозахідна, чи ще про якась, вони не сильно переймаються. Вони розуміють, що все одно повно консолідації влади тут вже неможливо. Хто б не прийшов, він буде знаходитись в умовах необхідності домовлятися, в тому числі з Заходом, в тому числі з МВФ. Як наслідок, інструменти впливу залишаться, і інструменти впливу на геополітичні рішення України, вони в Заходу залишаться. Тому хто це буде з політиків, і тим більше перейматися, щоб когось підтримувати, я думаю, що на це розраховувати не слід.
Ну, в будь-якому разі ми будемо з вами стежити, як розвиватиметься ситуація навколо ухвалення всіх цих законопроєктів, які ми так сьогодні, наслідки ухвалення чи не ухвалення, яких ми сьогодні намагалися обговорити. Очевидно, що це ще буде тема для багатьох наших ефірів. А зараз хочу подякувати Альоні Гідмачук і Ігорю Манському за участь нашій програмі. Дякую, що були з нами шановні гості. Дякую, що були з нами шановні глядачі і слухачі. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить!